на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 22 февруари. Водеща съм аз Илияна Беновска, тон режисьора Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 284-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 261-я ден от кабинета Орешарски, на 253-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 46 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 103 дни след скандала с Христо Бисеров, 64 дни след предявяването на обвинение с Христо Бисеров и 17 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сарай и Бисер Петното, 69 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против, 99 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 39 дни след като 42-то Народно събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс, 8 дни след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провали заради неотмяната на забраната на агитацията на майчин език и един ден след като 42-то Народно събрание прие изпълнителния кодекс, 10 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и един ден след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването, 69 дни след като ГЕРБ поиска оставка на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията, и 8 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 40 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евро листа. 23 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 21 дни след като БСП отстрани Първанов, 14 дни след конгреса на БСП, 32 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, и 18 дни след доклада на Европейската комисия за корупцията, 24 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Първо, подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Второ, подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Трето, подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 16 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 18 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразуменията за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020. 12 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панели за дискусия: визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 6 дни след конгреса на ГЕРБ, 5 дни преди конгреса на ПЕС, 13 дни преди конгреса на Европейската народна партия, 94 дни преди изборите за Европейски парламент, 16 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира властовата, съдебната, политическата и медийната система, да неутрализира кръстниците и олигарсите от тях, да изтика от битието ни октопода власт, пари, политика, медии, да установи справедливостта в правосъдието и живота ни, за да ни освободи Европейската комисия от 7-годишният мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да освояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, регионите и селското стопанство, да ни води към растеж, да създаде нови работни места, да преодолее младежката безработица, безперспективност, да се справи с демографската криза, да премахне монополите в икономиката икономиката и енергетиката, както и монопола в изслугинстването на медиите. Да защити социално слабите, да стане по-здрава, по-културна и по-образована нация, да махне ограничителните прагове в закона за обществените поръчки, да не сключва задкулисни договори с медии, да се пребори с корупцията, правителството да е открито и честно пред гражданите, да работи за избирателите, а не за облагите на политиците от властта, да възроди селското стопанство и износа на България. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как, и има ли силна опозиция за коректив? Първият събеседник в ефира на радио от К2, който ще чуем сега, е господин Александър Методиев, народен представител от Движението за права и свободи. Добър ден, господин Методиев.
Добър ден.
Чухте ли голямата тема, пред която ще изправим днес всички събеседници на радио К2?
Да.
Какво е вашето мнение? Как се чувствате в Народното събрание с всички тези събития, които аз изредих, и приоритетите, които очертах пред правителството?
Ами до някъде се чувствам така неудобно, защото има доста проблеми за решаване, а до някъде съм горд, че съм в настоящия парламент, за да мога да дам всичко от себе си за просперитета на нашата страна. И ако мога с нещо да помогна, то ще го направя с най-голямо удоволствие.
Дали не звучи това като клише? Всички политици, господин Методиев, се заричате, че ще управлявате в името на избирателите, в името на държавата, но не винаги ви се получава. Имаме правителства, които са изкарали пълния си мандат, но те в сравнение с тези, които не са, са малцинство.
Да, може би за някои да е клише, но хората, които ме познават и знаят, аз обичам много да говоря, обичам повече да работя, да дам всичко от себе си. Но накрая благодарността и това, което ще направя, зависи най-много от хората, които наистина имат нужда от нашата помощ като народни представители, като законодатели, като хора, които можем да помогнем на нашата държава да излезе от това бато, което е затънало.
Вие, господин Методиев, освен народен представител от Движението за права и свободи, и в това си качество сте член на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите и член на Комисията по вероисповеданията и парламентарната етика. До тук с каква собствена инициатива се откроихте в тези комисии?
Ами да ви кажа честно, все още така не съм се открил лично, но участвам редовно в съвещанията на съответните комисии. Има доста неща, които сме решили в съответните комисии. Има още много, много, много неща, които трябва да свършат, защото проблемите и точни правата на гражданите, които трябва да съответно да решим и да помогнем, защото в България всеки има право, но зависимост от това къде и къде се намира, заподоряваме до някъде с правата, които са дадени в Република България. И съответно комисията, която съм аз член на тази комисия, се съобразяваме с всички жалби на гражданите и съответно реагираме по най-бързия начин.
Сега ще очертая една не много сложна, но ясна координата. Две числови оси ще преплета. 94 дни преди изборите за Европейски парламент и един ден след като 42-то Народно събрание гласува изборния кодекс, който беше внесен от Коалиция за България. Тази координатна система пряко се преплита с комисиите, които споменах, на които вие сте член, и то в аспекта. Преди 8 дни се провали заседанието на Народното събрание, защото всички останали партии, освен ДПС, гласуваха забрана, не отмяната по-скоро, на правото на агитация на майчин език. Как ще се отрази това на изборите на вашия електорат?
Първо искам да ви поправя, не агитация на майчин език, а агитация
кампания,
на...
Кампания, да, казвам го разговорно.
Агитация на изборите на език различен от българския. това значи, че не е само циганския, не е само турския, това влизат и всички други езици, различни от български, руски, италиански, испански, английски. В принцип, как да ви кажа, народните представители от другите политически партии, съответно със своите приеми и техники, се стремяха точно това да не се получи, защото ще ви дам един пример. Ако някой, който може да му забранат майчиния език, естествено вкъщи аз мога да си говоря на цигански, говоря за цигански етнос. Майчин език вкъщи мога, но аз съм български граждан и съответно приетите закони, приетия изборен кодекс, който се прием, съответно се спазва от мен и от всички мои колеги, възможно от това, че сме български граждани в нашата страна.
И?
Ами, пак ви казвам, не...
Как ще се отрази на електората на ДПС тази неотмяна на забраната на гласуване на език различен, на агитация на език различен от български?
То няма да се отрази, Бог знае, в какъв процент, защото всеки гражданин има своето лично мнение, гласуват си по съвест, независимо на какъв език разговаря с някакъв, на какъв език агитираш по време на мероприятията, по време на изборите. Пак ви казвам, всеки си има глава на раменета, разсъждава си сам за себе си и съответно гласува по съвест. Няма да се отрази, смятам, че няма да се отрази негативно в редиците на нашата партия Движение за права и свободи. Предполагам, че ще вдигнем вот на доверие в нашата партия и смятам, че европейските избори ще покажат какво наистина представлява Движението права и свободи.
Тоест, вие смятате, че ще постигнете целта, която постави преди около две седмици вашия почетен председател Ахмед Доган на семинар в Велинград на ръководството на ДПС, да стигнете 4 евродепутата в следващия европейски парламент, така ли?
Естествено, всеки си поставя някаква цел и се стреми да постигне. Аз смятам, че наистина това е в нашите възможности. Знаете, че господин Доган е човека, който знае и може да просто с чиста съвест да каже какво мисли за нашата партия и е сигурен в нашите действия, сигурен е в нас и съответно неговата воля и волята на Движението за права и свободи е да постигне този резултат. Може би, според мен, че ще бъде много повече от това, което очакват някои от политическите партии.
Като казахте, господин Доган знае и може с чиста съвест. Това валидно ли е и за ръководството на ДПС в тази комбинация, в която се състави експертен кабинет с БСП? Чиста ли е съвестта на ДПС, според вас, при назначението на министри, заместник министри, областни управители и редица други административни длъжности?
Аз се много да говоря от името на нашите идоли, господин Доган, господин Местан, ръководството на политическа партия Движение за права и свободи, но аз смятам, че до сега е показано тези 8 месеца, до сега е показано и се вижда това доверие, което е гласувано на нашите представители към изпълнителната власт, така се отчитат с добрата си работа, добрата кондиция и същата работа до сега за 8 месеца, защото някои политически партии, които бяха на вас, техното ръководство, техните кабинети не са свършили за 4 години. И това мога да ви, да ви вера. И също мога да ви кажа, че като казах, че господин Доган може всичко, аз ви казах, че той е феномен, политическия феномен на републиканския, не само в България, на европейско ниво.
Правите много кратки и ясни заключения и изявления. Не се ли страхувате, че сега като ви слушат слушателите и като прочитат вашето интервю, ще има реакция върху това, че срещу това, че нарекохте Доган и Местан, например, идоли? На кого са идолите?
Те са политически идоли на... Говоря политически идоли. Аз за мен и за политическа партия Движение права и свободи смятам, че на колегите няма по-успяли политически личности в Република България, пък ви казвам и в европейско ниво. Това са политически идоли на, на България за нас.
За кои вас?
И за политическа партия Движение права и свободи. Ние се учим от до техния бистарум. Няма аз не виждам други политици да следват техните така наставления, техните така качества като политици. Смятам, че още никой не е достигнал тяхното ниво. А не знам дали някой ще го достигне.
Сергей, казахте, че няма по-успели от Ахмед Доган и Местан в Република България и на европейско равнище като наши представители. Сергей Станишев не е ли по-успял от тях? Той е и президент на партията на европейските социалисти, освен че е лидер на БСП.
Да, естествено, че господин Станишев е така преуспял политик, но той в една друга сфера окачествявам моите идоли в това отношение, че запазването на етническия мир е благодарение на тези нашите двама лидери, а на господин Доган и господин Местан. Аз не знам някой да виждате в света и в Европа как се получава тези това етническо напрежение. В България го няма благодарение на нашите лидери, благодарение на тяхната така компетентност и да, също така уважавам усилията на господин Станишев за това, което е направил и прави в момента не само на народна земя и на европейско ниво, но пак ви казвам, може би никой няма да достигне нивото на господин Доган и господин Местан.
Бойко Борисов не е ли също политически идол? Той до сега няма нито едни загубени избори.
Какво да ви кажа? Господин Бойко Борисов наистина има качество. Той е в така... взела някакви приеми, схеми от комунистическия живот, който е прекарал на времето до другаря Тодор Живков. Научил е доста неща, в които може да се гордее, но лично моето мнение е, че за мен тези нашите двама политици, Доган и Местан, съответно и господин Станишев, след това се нарежда може би господин Борисов. А другите политици не искам да ги коментирам, защото за мен де-факто няма с какво да ги запомня аз.
Нямах и намерение да ви карам да ги коментирате. Да. Господин Методиев, вие Идол ли сте на ромската махала в Самоков, известна като Седми квартал? И колко хиляди гласа ще осигурите от избирателния си район за изборите за Европейски парламент?
Не мога да кажа, съм идол, така мога да кажа, така съм уважаван човек. Стрема се да помагам на моите съкварталци, не само на моите съкварталци, седми квартал, но и на цялата община, на цялата община, жителите на община Самоков, защото аз съм познат и известен като, спортист в града си. Така, мултиспортна дейност ме накара да бъда дисциплиниран, да бъда волови човек. Как да ви кажа, не мога, не се виждам в идол на, някой, защото все още има какво да дам от себе си за, града, по-специално и за моя квартал.
За гласовете не ми отговорихте. Колко хиляди гласа ще осигурите вие
да се,
от своя избирателен район?
Не може, ще се стрема да увелича циганските, нали, говорим за циганските гласове в Самоков, но не само.
Надявам се, че не само върху циганските гласове имате влияние.
Не само циганските гласове, да, но ще стрема колкото се може да увелича до сега резултати, които получавахме. А смятам, че имаме потенциал и ще се види на 25 май след 20 часа.
Бяхте ли замесен на последните избори за местна власт 2011 октомври в схема за закупуване на гласове? Поне имаше такива обвинения.
Замесен? Не, но набеден.
Добре, да.
И с това се целеше очерняването ми. Нали, аз много медии съм казал наистина, че има по-тъмен цвят на кожата, но това не ме прави престъпник или пък някой, който си, който нарушава законите на нашата държава. Срещу мен няма никакви досъдебни производства, срещу мен няма никакви дела, срещу мен аз нямам присъда за някакво обвинение, в което ме обвиняваха или ме заместиха в такива... Това беше целта на някои недоброжелатели, за да могат, нали, не могат да преживеят, че наистина така един чистокръвен циганин влиза в Народното събрание. Това не могат, да си го простат някои, все още не могат да се простат, но това е факт и аз ще се стрема и се стрема дори да, докажа от това, което съм способен и съответно да това негативно отношение към мен да го променя по някакъв начин, но ще го променя с доказването ми като човек, който иска да допринесе нещо за нашата страна.
Но, господин Методиев, ще се съгласите ли с мен, че не отмяната на забраната за агитация по времето на изборните кампании на език различен от българския ще ощети, може би, вашия електорат от възможността правилно да се ориентират на изборите, защото ето сега аз ви слушам, вие говорите един превъзходен български. Вероятно, пишете и по този начин, не знам, вие ще кажете.
Така. Естествено, живеем в България.
Само, че много от вашите хора и турския, и циганския етнос не са така грамотни. Някои от тях не само, че не разбират българския, но ерго от тук нататък и не могат и да четат и да пишат.
Да. Да, защото не им е предоставената, не им е дадена възможността да се образоват.
Защо да не им е дадена възможността? В България образованието е задължително, Даш.
Не. Държавата искаше да има такива образовани, неграмотни, неграмотно население, за да може да се го манипулира.
Коя държава? Стоп. Коя държава? Кога? Кога? Кои години е искала държавата да има неграмотно население?
Тя и до преди години-две също сега...
От колко години държавата иска да има неграмотно? От колко доста?
От както аз се помня...
На колко години сте вие?
Аз съм на 56.
И от кога се помните?
Еми, помня се вероятно от 11-12 години.
Толкова ли ви е кратка паметта?
Еми, аз не се помня от 7-8 години.
Тогава обвинявате, значи, внимавайте какво обвинявате. 7-8 години, значи това включва правителството на Бойко Борисов, на ГЕРБ, последните 4 години. Назад се връщам. Тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев и Пламен Орешарски, финансов министър, и се връщам още по-назад да ги направим тия 11 години. Правителството на НДСВ, на Симеон Сакскобургански. Какво?
Естествено всичко. Всяко едно... всяка една такава политическа партия, която била на власт, или политически партии, които са на власт, всячески така, само на думи се казваше, че ще наблегат на образователния ценз на циганското население, но де-факто това не се случва. Единствено, Движението за права и свободи сега в момента се прави закон. Подготвяме закон, който ще бъде внесен в пленарна зала да бъде гласуван, относно циганския ценз, образованието на циганския ценз. Защото без образование няма бъдеще. А негазованият човек е лесно манипулира. Лесно се манипулира. Аз ще ви кажа от какво това да изводи, защото аз за достигна това ниво, което съм в момента, съм претърпял много унижения. Аз съм израснал между българчета, затова имах честа така да израсна между българчета. Това, може би, това ми даде възможността да се образовам, но да ви кажа, бях много унижаван. За да постигна това, което съм сега, съм положил много повече усилия, много повече така старание, за да бъда с една-две крачки пред моите така другачите, които бях. Защото те бяха привилегировани. Аз бях циганчето единствено в класа си, което малко ли много го пренебрегваха във всяко едно отношение. И началните ми стъпки в спорта също бяха от този род. Нали ще ви кажа само така един пример. Като юноша или в детските ми години като футболист, стоях на пейката, макар че аз смятах и дори мои така другачите, които бяха до мен, истинските ми другачите българчите, казаха да, тогава си бях так, Сали, ти си по-добрия футболист, защо стоиш тук, не си отидеш някъде на друго място да започнеш да тренира. Стоях на резервната скамейка с години. Дори нямах една минутка игра на матчовете. Това ви казвам, че бях голови човек и аз си казвах, че нали, в моето време ще дойде. То наистина постепенно си постигаха моите цели.
Нека да напомня на нашите слушатели, господин Методиев, че сте бивш футболист на Рилски Спортис и после на Беласица.
Петрич. Да.
Петрич. Да. Добре, поставихте много сериозни въпроси. Отново ви връщам към битността ви на парламентарист. Това, което току-що разказахте, може ли да го претворите в парламентарна дейност, в предложения за законови поправки най-малко? Както казах в началото, вие сте и член на комисията по правата на човека и жалбите на гражданите. Вие в момента отправихте една гражданска жалба сам към собствената си комисия, сякаш.
Естествено. Независимо, че съм в тези две комисии, аз така участвам и в беседите на другите ми колеги в другите комисии, просто нали, като стане въпрос за относно циганската нация, би трябвало да се приемат закони и начини, в които да дигнем жизнения стандарт на тази нация. Този цигански етнос трябва да му се даде възможност да най-вече е с основните три неща, но той има много повече Много повече работа трябва да се свърши преди да започнем с тези най-важните приоритети, които си поставихме, най-вече образованието, здравеопазването, жилищни битовите, жилищни нужди на нашия етно, защото там е много плачевно състоянието. Вие много добре знаете в какви мизерни условия живеят нашите хора. Не казвам, че и на някои други места е по същия начин, но в по-големия процент, 90% е при циганското население.
Да, именно за това всъщност имаше и така обвинения към вас, които обаче не стигнаха, нали, както и вие подчертахте, до никакви присъди и така нататък, че вие съдействате на ромите в Самоков, в махалата, известна като Седми квартал. Около 10 години 10 000 роми в махалата да са нелегално свързани към електрическата мрежа без електромери. Нали така? Защото и къщите им са незаконни, нямат АК-16 и от тук нататък нямат възможност да открият партида и нямат възможност да бъдат захранени с ток. Обаче...
Ще ви върна пак към това. Държавата, това е не от 10 години, от мисля, че повече от 20 години. Никой не е повдигнал въпроса за електроснабдяването в Седми квартал в Самоков. Сега, когато се появи Александър Методиев като народен представител, започнаха...
Нека да кажем, че говорите за себе си в трето лице.
Естествено, защото така беше нагласата на обществеността, за да може да учебнат моят име. Аз ви казвам, тази агония от 20 години в квартала, никой не се нае да санкционира в кавички нарушители, ако имало нарушители. Защото ще ви кажа, че преди 20-25 години тогава е било електроснабдяване. Не е било ЧЕС. Поставили са на незаконните, както казват, жилища на квартала, са поставени отвърнени, открити са им партиди и са ги изчакали след известно време, след няколко години. Нашите хора са си имали работа през комунистическо време, плащали си електрозахранването и изразходваният ток. Съответно,
дайте го малко по-накратко, моля ви, че влизаме в следващия събеседник.
След 90-та година нямаха възможност да си пътат сметките за тока. Изчаквали се ги през това време, защото аз и вие, ако не си платим за един месец тока, то ще бъде прекъснат.
Точно това сега да ви кажа, че нашия ток ще бъде прекъснат.
Да, естествено. Затова ви казвам, че някой имаше целта му беше да манипулира този квартал за предстоящи или някакви избори. И затова не ги търсеха тези хора за да си платят сметките. Те по 2-3 години набъмнаха такива огромни сметки.
Не сте ли вие, господин Методиев, ще ви нарека и с извинение, прякора ви, който сигурно не се срамувате, сигурно с чест го чувате, Бат Сали. Не сте ли вие Бат Сали, този, който е манипулирал ромските гласове в тази махала? Кой друг би имал интерес?
Бат Сали не го познавах квартал, да ви кажа. Аз, нали, казах, че аз се израсах между българчета, бях спортист и аз рядко слизах квартал, защото аз не живея.
А кой го измисли това, Бат Сали?
Бат Сали си ми е още от преди 20-30 години, когато по-младите се обръщат към мен с Бат Сали.
Наде, това е титла, която показва уважение. Не, вие сте като техен закрилник някакси. Сякаш.
Не е закрилник. Мен рожденото ми име е Сали Юсинов Мехмедов.
Добре.
Мен рожденото ми име е Сали. Сали.
Добре, не имах предвид прибавянето на бат отпред, което показва едно уважение сред по-народното, как да го кажа, по-не.
Аз започнах да се занимавам с проблемите на нашия квартал много по-късничко, след като приключих спортната си кариера. 98 година.
Добре, аз ви предлагам да спрем до тук този разговор. Той е изключително интересен и аз очаквам от вас и ние ще ви съдействаме като медия, която със своя авторитет. Най-малко да се захванем с двете теми. За това състояние на ромското битие, като битови условия и всичко останало, което казахте. И по отношение на възможността да стигне образованието до по-голямата част от това население, за да може наистина то и връзвам го и с на темата на част от темите на нашия разговор, да стигне до правилен избор, когато може да си прочете бюлетините, а не да влиза с написана цифра на ръката.
Това ми е цел номер едно образование, здравеопазване и жизнен стандарт на циганската нация. Това ми е тема номер едно.
Добре,
и задача.
Очакваме инициатива в Народното събрание от вас по тези теми. Господин Методиев, благодаря ви много за това.
Скоро време ще се види кой е Александър Методиев и за какво и да реч в Народното събрание.
Благодаря ви още веднъж. Желая ви приятен ден.
И на вас също ви желая всичко най-добро.
Благодаря ви. Разговаряхме с Александър Методиев, народен представител Движението за права и свободи.